Naia Zestiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Zer aukeratuko duzu, pasa dizugu, gure mailokoa eta ea, nik hor ikusten ditudanen artean, uste dut libre dagoela.
Bale, ba, izkiarekin adibidez aguakatea aukeratuko dugu.
Ara, oso ongi, oso ongi. Eta aguakatearekin ez dizut elkarrizketa bat egingo, baizik eta errezetak eskatuko dizkizut, ze hau da gure entzulei gehien gustatzen zaiena.
Hori da, bai, ekarri ditut gaur hainbat errezeta. Orduan, lehenengo errezeta izango zen aguakate beteena, eta hemen bi bariedade edo desberdinak ekarri ditut. Orduan, lehenengo eta behin, arrautzarekin beteriko aguakateak egongo zien, eta hemen, hau da nahiko ohikoa, baina jende asko ez dagoen aprobatu. Igual argazkietan eta gehiago ikusten dena, orduan, beharko genuke aguakate bat, bi galeperra arrautza, urdaiazpikoa indioiarra, alakona edo lako zerbait gainetik botatzeko, eta mozzarella gazta birrindua. Orduan, egingo gauena zan, aguakatea erditik moztu, ezurra atera, eta gelitzuko jako nolako zulotxo batzuk ezurra egon beharko zan leku horretan. Orduan, zulo hori beteko dugu galeperra rautzarekin, eta gainetik botako dutzagu lehen aipatu dugun urdaiazpiko indioiarredo lakoi zatitxoak, eta mozzarella birrindua gainetik. Eta labara sartuko dugu 15 minutuz gutxi gora bera 180 gradu zentigradura. Orduan, arrautzako sinatu ingo zan, mozzarella gazta gratinatu ingo zan, eta ia prestaukiko gauan, bako jarratxo batekin jateko gure aguakate beteak.
Ze ona, eta zer, raxa?
Bai, azkenean momentu baten itzeko, adibidez, afari baterako oso simplea eta gozoa.
Eta nola geratzen da aguakatea behin labean sartuta? Urtzen da edo nola geratzen da?
Apurtxo bat biguntxu, baino lan guztiz urtuta be ez da gelitzen.
Osongi, bueno, egin dugu arrautzarekin beteriko aguakatea, zer gehiago?
Osondo, gero, beteko dugu bai entxalada, zau da, aurrekoa zan bero jateko eta hau hotz jateko, orduan. Hotz jateko moduan, ingo gau, bueno, behar dugu aguakate bat, txerri tomateak, piper berdea eta gorria, kipula, feta gazta, perresila, eta gero, olio espinua itxeko, olioa, limoia eta gatza. Orduan, ingo gauena zan aguakatea berdin, erditik moztu, ezurrak enduta zuloa itxe, eta bestalde batetik, beste osagai guztiak, nahaztu da, txiki-txiki moztu, tomateak, piperrak, kipula eta feta, eta presio bai, eta dana bol baten bota, eta bertan, ba, olixua, limoi eta gatzakin nahaztu, eta ja, egin dugun entxaladatxo hori, botako gauen, zelan da, aguakatearen barruko alde horretara, orduan okiko gauen entxalada aguakate gainean jarrita, eta ja, alko gauen jambako jarrakin beba gure entzalada hori.
Primera, bururatzen ari zait, perrexila beharrean mantorriare erabili genezakela, ez?
Bai, nahi dozuen, azkenean nahi dozuen belarra, espezia berabilita, una gelditzuko da hori, bakoitzan gustorako nahi da buena.
Osongi, irugarren bat ere karri diguzu?
Bai, irugarren nahi zango zan, oinudarako eta aproposaua, adibidez, aguakate izoskia, aguakatezko izoskia, eta honetarako...
Zabitxia, ez?
Bai, guke feria baten probatu gauen, eta egia esan da, bueno, ez da holan izoskirik gustokoena, gure ustez, baina, bueno, beste ideia bat eukitzeko, ba, ona, da, azkenian, ba, jendaren gustokoa badan ez, ba, bueno, gaur ekarri dugu. Orduan, hiru aguakate beharko genitzuzke, limoi edo lima suku edalontzi bat, bainilla esentziako jarakada bat, jogur natural bat, hobeto griego motakoa, ehundura aldetik eta hobeto gelditzeko, eta koko edari edalontzi bat, azkenean, zapore eksotiko hori edo gehitzeko. Orduan, egingo gauena zan, osagai guztionek, hau da, bueno, prestatu, aguakatea zuritxu, moztu, eta dana irabia gaiuan sartu, eta dana irabiatu. Orduan, irabiatzen danean, jaukiko gauen prest, gure badago bat aper batera pasatu edo, eta izozkaiura sartzeko. Eta hemen, gomendatzen dana da, berriz atara, izostu ostean berriz atara, eta segidan izostuta dagoela, berriz eta abiatu eta berriro sartzea izoskaiura. Holan undura aldetiko beto gelitzen dalako, kremosidadea handia ba irabazten dagoelako. Baina, bueno, behin sartuta izoskaiura eta gero ataratabe kontsumitu alda,
Ba, izozkiaren egia esan orain arte entzun gabekoa nuen, Beraz, bitxia eta probatuko dugu, joarengoa iruditzen zait oso goxoa.
Bai, oraingoa lan pikatzeko eta oso aproposa da. Erabiliko gauen honetarako, izango dira aguakate txipsak, jogur saltzarekin. Eta erabiliko gauen aguakate txipsetarako, bi aguakate, 60 gramo ogi integrala, baratxuri hautsa, perrexila eta gatza. Orduan, alde batetik prestatuko gauen aguakateak. Eta moztuko genitzun, bat patata prijituak izango bazien moduan, olan laminatan. Eta hori, prestatuko gunean, prestatuko gauen, rebosatzeko erabiliko gauen ogi hori, ez? Orduan, ogi integrala, egin aldugu, bueno, integrala ogi birrindua bera erabilita, edo guk egin etxean ogi birrindua, ez? Orduan, gaur ekarri dut, da guk etxean egiteko errez, eta orduan, ogi integrala hartu, birrindu, eta ja, ogi birrinduaren undura hartzen dagoenean, baratxuri hautsarekin eta perrexiarekin eta gatzarekin nahaztu, eta jaukiko gauen, kanpotik rebosatzeko ogi hori, ez? Orduan, hartuko genituzke aguakate zatitxoak, ogi horretan bainatu moduan, eta ja rebosauta gelditzuko ziren. Orduan ja, hori zartuko gauen labara, 10 minutuz gutxi gora bera, 180 gradu zentigradora, eta jaukiko gauen, ba, oi asko fingers estiloan jaten dien olako txipsak, baina aguakatezkoak. Orduan, hori izango zen, aguakate txipsak egiteko. Eta gero bestalde batetik, daukogu hori adibidez ondo gelitzen dela jogur saltxarekin, eta jogur saltxa egiteko oso erreza da. Behar duguna da, griego motako jogurra, baratxuri erdi, bueno, oso baratxuri zaleak baldin mazari, ba, bat bebai bota aljako, ez? Baina zapore, oza, asko igertan jako zaporia. Gero, perrexia eta gata. Orduan, hori dana gehitu irabia gaiuan, dana nahaztu, eta listo. Prestatuko gauen jogur saltza, aguakate txipsak, eta gero da hori batera jan, eta listo.
Naia, zenbat aguakate errezeta egin behar izaten dituzue, zuen bezeroekin, zuen era gerturatzen direnekin?
Nahiko txo, egia da oso oso osagai ez dakit, preziatua dala gure konsultan, ez? Asko gustetan dan horietako bat.
Baina egia da, beldurra ere izan zaiola denbora batean aguakateari, ez? Gizentzen zuela eta oso koipetsua zela.
Bai, eta oraindik bejarraitzen da beldurra ukitzen, eh? Jende asko keztau kontsumitzen, ba hori ba pentsetan dagoelako, azkenean gantzetan oso aberatsa denez, ba ezin dagoela jan egunero aguakatea, eta bai, egia da, gantzetan oso aberatsa dela, eta kaloria kopurua be, nahiko altua daukula, baina gantz horrek oso osasungarriak dira, orduan gure gorputzearako eta gure osasunerako bai oso osasungarria da, oda gantzak demonizatu die, ez dakitzen bat urtetan, da gantzak jatea behar beharrezkoa daukogu, ba gure hormonen funtzionamenturako, beroan muteko eta hainbat funtzio daukielako gure gorputzan orduan, ez da beldurrik euki behar. Kontua ez da lauagoak ate jatea egunean bez, baina egunerokotasunean kontsumitza eta ba, kopuru normal batean, adibidez aguakate erdi bat egunean eta oso ondo egongo zan. Beti gomendio pertsonalizatuekin, baina hola orokorrean izan da oso osasungarria da beintzat.
Ba, Naia Zeziaga, eskerrik asko, bai pasaren jolasari baietz esateagatik berriro ere. Eta eskerrik asko zuen errezeta guzti hauengatik, beti bezala esango dugu sarean eskegiko ditugula, gainera gaurkoan iruditzen zait bereziki interesgarriak izan direla.
Hori da, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Agur.
Bai, agur.